Blaðsíða 150. Landslag. Hinn ísilagða óbyggða heimsálfa á suðurhveli jarðar er svo fimmta stærsta í röðinni. 98% af yfirborði Suðurskautslandsins er þakið ís og er hann að meðaltali 2 kílómetra þykkur. Einu íslausu svæðin eru fáein strandsvæði og tindarhæstu fjallana sem rísa eins og jökul sker upp úr íshellunni. Jökulbreiða Suðurskautslandsins er langstærsti ísmassi jarðar og eru 70% af ferskvatnsbirðum jarðar bundin í honum. Þyngd íssins er svo mikil að jarðskorpan undir honum er talin hafa sigið 900 metra. Þessi mikli jökull sem hylur meginlandið veldur því að það er í senn það hæsta og leggsta á jörðinni. Ef jökullin er talin með, er meginlandið það hæsta en án jökulsins það leggsta. Hins vegar myndi landið rísa hratt ef jökullin hyrfi. Á blaðsíðu 150 er kort. Í myndatesta segir: Á kortinu má sjá hvaða ríki hafa gert kröfu til landsvæða á Suðurskautslandinu. Í dag er þó uppi samkomulag alþjóðlega stjórnun og samvinnu við vísindarannsóknir. Blaðsíða 151. Suðurskautslandið skiptist í tvö ólík svæði Transantarktíkafjöll, Suðurskautsland hið minna sem þyrping fjöllóttra eyja, þakin samfelldum jökli, alltaf 3,5 km á þykkt, og Suðurskautsland hið meira, sem hásletta með alltaf 4,5 km þykkum ís. Í báðum tilvikum liggur botn jökulsins undir sjávarmáli. Vestur úr Suðurskautslandinu, mót Suður-Ameríku, gengur Suðurskautsskagi, Antarktíku skagi. Margir gríðarstóri skriðjöklar ganga úr Suðurskautsjöklinum og kelfa í sjó fram, það þegar stór ísstykki brotna af skriðjöklinum, jafnvel stórir borgar ísjakar sem fljóta upp. Þá taka hafstraumar við sem geta borið á langan veg. Á Suðurskautsjöklinum má líka finna stærsta skriðjökul í heimi, Lambertjökul, sem um 40 km breiður og yfir 400 km langur. Tveir stórir flóar eða höf ganga inn í Suðurskautslandið, Rosshaf og Weddellhaf. Þar hafa myndast miklar íshellur sem fljóta á höfunum. Rossíshellan, stærsta íshellan á Suðurskautslandinu, á starfi Frakkland. Talið að tæpan þriðjung af öllum ís á Suðurskautslandinu sé að finna í Rossíshellunni. Ronniíshellan álíka stór og gengur út í Weddellhaf. Á blaðsíðu 151 mynd. Í myndatesta segir: Á Suðurskautslandinu syðsta eldfjallið á jörðinni, Erebus. Frá því að menn fór að fylgjast með fjallinu hefur eldvirkni þar verið mikil. Í topp gíg fjallsins hefur hrauntjörn kraumað í mörg ár. Og næst til hægri á blaðsíðu 151 hugtakaskýring. Kelva. Ef skriðjökull gengur í sjó eða vatn talað að hann kelvi, þá brotnar af jari hans og ísjakar fljóta í burtu.